Suntem la Faptele Apostolilor, capitolul 2, la discursul Sfântului Apostol Petru, și mă bucur că în ajunul Sfântului Apostol Petru vorbim de cuvântul Sfântului Apostol Petru. Și aș lua din cuvântul Sfântului Apostol Petru versetul 24. Deci spune el, prima dată spune, hai să citim iară, pentru că în cinstea Sfântului merită să citim puțin cuvântul lui. Bărbați iudei și toți care locuiți în Ierusalim, aceasta să vă fie cunoscută și luați în urechi cuvintele mele. Și în primul rând, înțelesul ăsta, luați în urechi cuvintele gurii mele, era adică să rețineți ce însemna asta, să țineți în mintea voastră ceea ce vă spun în inima voastră, adică să nu treacă pe lângă urechile voastre. Și asta e un fel de, e o adresare cumva pentru tot ce ține de Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu e o chestie cu care speli mintea, inima, așa din când în când, sau nu ar trebui să fie folosit numai la aceasta, că sunt cuvinte frumoase și sunt cuvintele lui Dumnezeu și le citești. Și cumva mai de folos ar fi să citești un verset, două, și să le iei, cum zice el, în urechile voastre, să le țineți acolo în mintea voastră, în inima voastră, un cuvânt, un citat, să stai, să te gândești la el, să-l socotești, să contempli puțin. Știți că vă ziceam, atunci când Dumnezeu a făcut lumea, după fiecare zi zicea și a văzut Dumnezeu că sunt bune foarte. Și a văzut și s-a uitat Dumnezeu la tot ce a făcut el și a zis Dumnezeu că sunt bune foarte și le-a binecuvântat. Și vă ziceam atunci că asta însemna că Dumnezeu, după ce face, știți că noi avem obiceiul acesta, facem o chestie, am făcut-o. Sau un lucru pe care îl vedem, sau un lucru pe care îl cercetăm. Dar, în general, un lucru pe care îl facem, Dumnezeu făcea un lucru și se uita peste el și îl cerceta și se bucura de el, contempla cumva ceea ce făcuse și îl binecuvânta. Era starea asta de contemplație, de atenție, de... Știți câte păcate n-ar mai fi? Sau câte greșeli s-ar îndrepta repede dacă am face și noi la fel? Această stare de contemplație pe care Dumnezeu o făcea, o avea. Era atent la ceea ce făcea, la tot ceea ce făcea. El aceste linii le spune mai mult pentru noi. Pentru că Dumnezeu ar fi avut nevoie să cercetez din nou. Se vede, ziceau părinții, se vede în această întoarcere lui Dumnezeu asupra lucrului său, că lucrul era în sine desăvârșit și el se bucura de el. Adică Dumnezeu n-a făcut nimic de prisos și numai așa că trebuie făcut. Toți erau cu bucurie făcut de Dumnezeu, cu deplină bucurie, cu deplină nădejde și așteptarea lucrurilor care urmau să crească, să sporească din acel lucru pe care l-a făcut el. Așa cum s-a uitat la ape când le-a despărțit și l-a binecuvântat și s-a bucurat, știind că din apele acelea vor pui mai târziu mulțime de vietăți, știind că pământul va da din el mulțime de pom, de toate felurile. Deci, cumva, se bucura de ceea ce făcuse. Nu numai că se bucura, se uita cu bucurie, cu nădejde, cu dragoste la ceea ce făcea. Adică, atunci când faci ceva, așa cum ziceau părinții, să faci ca pentru Dumnezeu. Adică să faci cu toată dragostea, cu toată bucuria. Știți, noi interpretăm normal. Dacă ar veni Dumnezeu, cum am face eu dacă ar veni Dumnezeu aici de față? Păi aș face cu toată nădejdea, cu toată bucuria, cu toată nu știu ce. Dar într-un înțeles mai adânc, să faci precum face Dumnezeu, precum a făcut Dumnezeu. Și Dumnezeu toate le-a făcut așa. Nimic n-a făcut de pomană. Sau așa, printre altele de plictiseală, cum ne imaginăm noi. Noi ne imaginăm un Dumnezeu după tipul și după măsura noastră, după caracterul nostru. Zicem, băi, că Dumnezeu s-a plictisit și a făcut și el acolo ceva. Nu. Tocmai că cei care interpretează cuvântul și nu numai, toată învățătura bisericii ne spune că această întoarcere lui Dumnezeu în fiecare zi și binecuvântare, odihna lui Dumnezeu în tot ceea ce făcea, se odihnea, adică toată binecuvântarea lui venea peste și a binecuvântat Dumnezeu ziua a doua, și a treia, și a patra, și a cincea. Au văzut prima dată că sunt bune foarte și le-a binecuvântat. Această odihnă lui Dumnezeu era, cum să spun, așa cum zicem, viața noastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, cum zice Sfântul Apostol Pavel, Și simțim în asta că Dumnezeu ne binecuvintează, când zice asta, că Dumnezeu ne-a zidit și ne binecuvintează viața și se bucură de noi și în noi sunt ascunse și în gândul lui Dumnezeu cu noi sunt ascunse mii de căi de ridicare și de înălțare și de cunoaștere la Dumnezeu. Și că nu e numai atât cât suntem noi ceea ce vrea Dumnezeu cu noi. Și că urcarea noastră către Dumnezeu va fi fără de sfârșit. Și de aceea Dumnezeu cumva se odihnește în noi sau se bucură de noi și se odihnește cu Hristos în noi. E mai complicat, nu vreau acum să intrăm în toate înțelesurile foarte fine ale cuvântului Sfântului Apostol Pavel, dar de aici aș putea zice tot așa, tocmai atât, că Dumnezeu ne îndeamnă măcar la o anumită contemplație, măcar la o întoarcere la ceea ce am făcut și ziceam câte greșeli s-ar putea evita dacă omul s-ar întoarce puțin în clipa după care a făcut un lucru sau a zis un lucru. Și să zică, mă odihnesc eu în lucrul acesta, pot să-l binecuvântez, să mă bucur de plin de tot ce am făcut eu înainte, acum. Dar noi, în general, nu ne mai întoarcem deloc. Deci nu ne întoarcem deloc, nu avem chef să ne întoarcem. Adică de ce să mă întorc? Și mai bine îți rezervi ție așa mintea ta, gândul că ești de plin, ești de săvârșit, n-am greșit cu nimic, dar nu te mai întorci înapoi, ca nu cumva ceea ce ai văzut sau ceea ce, dacă te mai uiți o dată asupra lucrurilor sau dacă le mai cercetează cu mintea, nu cumva, de fapt, să spună conștiința că nu prea e bine. Mai preferabil e să zici, a fost bine. Și să ai liniște, să întorci spatele, să fugi. Dumnezeu nu e așa. Adică Dumnezeu nu fuge de sine însuși. Dumnezeu nu are nicio frică. Dumnezeu nu greșește și nici nu se înfricoșează să-și vadă faptele sale și să le cerceteze până în cele mai mici detalii, până la... Dar să știți că noi suntem după chipul lui. Voi acum vine să ziceți că, a, păi, dar e Dumnezeu. Dar ce să greșească Dumnezeu dacă e Dumnezeu? Da, dar noi suntem după chipul lui. Fiți, dar voi de săvârșiți precum Tatăl vostru cel din cer de săvârșit este, zice Dumnezeu. Adică este noi cu putință de a fi de săvârșiți. Și aceasta nu stă neapărat în a nu cădea, ci măcar în a ne întoarce și să vedem tot timpul oare e bine ce am făcut, cum zicea Sfântul Siloan. Poți să zici un Tatăl nostru după ce ai făcut un lucru, dacă poți să-l zici cu tot sufletul și liniștit, înseamnă că ai făcut un lucru bun. Dacă nu poți să-l zici și nu te mustră conștiința, după înjurătura, dacă zici un Tatăl nostru de bucurie și mulțumire că ai făcut înjurătura, nu prea merge. Nu prea merge. Dacă după țigare nu poți să faci un rugăciune de sfârșit de lucru, un Tatăl nostru după lucru țigării, nu prea merge. Și atunci, imediat îți dai seama că nu-i bine. Nu? Dacă ai face această întoarcere contemplativă asupra fiecare lucru pe care... Acum nu obsesiv și disperant la fiecare chichiță care ai făcut. Ai mișcat mâna așa, ai mișcat piciorul așa, ai mișcat nu știu ce. Oare am făcut bine? Oare am făcut rău? Nici așa. Dar așa, la lucrurile care cât de cât oricum simți și noi simțim în primul moment în care ne-am întors cu fața de acolo, ne-am întors cu fața minții, ne-am întors cu fața inimii de la un lucru sau ceva ce am făcut. Noi simțim atunci puțin disconfort, puțin că nu e bine. Atunci măcar dacă ne întoarcem și am fi... Deci Dumnezeu ne invită la luciditate. La luciditate, la a nu ne ascunde. Știți că asta a fost primul efect a păcatului la Adam. S-a ascuns. Dumnezeu nu-i place chestia asta cu ascunsul. Adică nu, și să știți că noi repetăm la nesfârșit chestia asta. Și noi facem o prostie, dăm cu buta în baldă și ne ascundem întors în fața. A fost bine, a fost bine. Nu mă întors contemplu, nu mă întors mă uit. Ce-i, Doamne? Nu, eram aici. Ce ai făcut, Adam? Nu, nimic. Adică starea asta o avem și noi, într-un fel sau într-altul, imitându-L în multe alte lucruri foarte mici. Ei, la Dumnezeu nu-i place chestia asta. Nu că nu-i place, nu-i folositoare, nu-i după chipul Lui, nu-i așa cum trebuie să fie. Și atunci Dumnezeu ne invită la luciditatea asta cu noi înșine, nu cu alții. Că noi tot timpul zicem, aha, luciditatea. Cu alții, să vezi ce îi prindem acum. De ce ai făcut gestul ăla? De ce ai făcut mișcarea? De ce ai mișcat așa? De ce? Nu! Cu noi. Știți, trebuie să nu uităm chestia asta, că e cu noi. Toată problema asta e cu noi, nu cu alții. Nu devenim într-o dată judecători altora și le judecăm că așa, aici suntem experți. Noi uităm pe stradă, știm foarte bine cine e. Asta cred că are păcate sânării, ăla cred că e așa, ăla e într-o familie așa, știm tot. Contemplăm perfect lucrurile. Toată ziua, de le contemplăm prost, că nu știm sigur, dar noi avem o psihologie născută și știm aproape tot. Acolo suntem pricepuți, dar la noi și la păcatele noastre și la felul nostru și la ceea ce facem noi. De aceea părinții, de exemplu, îndemnau măcar seara să te întorci așa să contempli ziua și să zici, am făcut asta. Oare ne-am făcut bine? Pot să zic eu, binecuvântate și Doamne, minunate sunt lucrurile Tale. Sau, iartă-mă, Doamne, n-am făcut bine nici asta, nici cealaltă. Și să știți că numai gândul ăsta, deci numai de la cuvântul ăsta dacă am pleca și dacă l-ar face cineva să-l mântui cu mare, mare, mare cinste, mare slavă înainte de Dumnezeu, pentru că cel ce se judecă pe sine nu va mai fi judecat. Și o asemenea întoarcere tot timpul și contemplarea asupra sa, atenția asupra sa, că ce înseamnă contemplare? Înseamnă atenție, înseamnă trezvie, înseamnă judecarea noastră. Cine, ce am făcut, de ce am făcut, pentru ce am făcut gestul ăla, pentru ce am zis vorba asta, pentru ce m-am manifestat așa cum ăsta, pot să mai repar ceva? Să mă întorc acum să zic. Pot să mai fac ceva? Când? Cum? În ce condiții? Un asemenea fel de a fi înseamnă, de fapt, judecare. Te judești pe tine însuți, te cercetezi tu pe tine însuți, ca un procuror. Te autodenunți. Ia să vedem, de ce am făcut chestia asta? Și te judeci și acești oameni nu vor mai fi judecați. Bine, adică aceste fapte care le facem și pe care le judecăm, Dumnezeu nu le va mai judeca. Atâta timp cât noi măcar ne străduim să facem ceva, să ne întoarcem, să ne străduim să nu mai facem păcatul acela, să îl îndreptăm atunci pe moment. Deci este unul dintre gândurile Sfântului Apostol Petru pe care îmi par foarte înalte, care pleacă de la cuvântul Sfântului Apostol Petru, nu neapărat că a vrut el să zică exact așa cum îl zic eu acum, dar pleacă de la cuvântul Sfântului Apostol Petru, adică ca și cum ar spune, uite, vă spun un cuvânt, dar acest cuvânt trebuie să-l țineți în urechile minții voastre, nu așa să treacă pe lângă urechile voastre cum a trecut până acum toate cuvintele și toate vorbele. Și ce vă spun e de mare valoare. Și atunci, deci vă îndemn să contemplați la ceea ce vă spun, să fiți atenți, să judecați ceea ce vă zic. La asta se referă și Mântuitorul când zice, cine are urechi de auzit, să audă. Știți că toți aveau urechi de auzit. Dar problema era că nu folosea ca urechi de auzit pentru că trecea pe lângă urechile lor și ei nu rămânea în mintea lor, în inima lor, ca să judece cuvintele acelea și să le și facă. De aceea zice Dumnezeu că cel ce aude cuvântul meu se aseamănă cu un om și nu îl face sau îl face într-o anumită măsură. El se aseamănă cu un om care își face casa pe nisip. Dar cel ce aude și face, sau zice și altfel, cel ce aude cuvântul meu și îl modifică o cirtă, o iotă. Dar nu zice că îl face. O schimbă o cirtă sau o iotă. Mic se va chema în Împărăția lui Dumnezeu. Dar ce aude cuvântul meu și îl face, acela mare se va chema în Împărăția lui Dumnezeu. Și îl face, și îl face. Deci nu contează că îl auzi toată ziua sau că îl știi pe de rost. Cumva, într-un fel, al ține în urechile minții, al contempla, înseamnă începe să-l și faci. Să-ți fie firesc să-l faci, că doar îl ții în inima ta. Ceea ce din inima omului izvorăsc toate faptele lui, cum zice Mântuitorul. Că din inima omului vin desfrânările, hurtișagurile, hoțiile, hulele. Deci, dacă tu ții cuvântul lui Dumnezeu în mintea ta și îl cobori și în inimă și îl contempli și îl sucești pe toate părțile, încerci să-l înțelegi, încerci să-l primești, încerci să-l ții la sum, acela începe să fie, să-l faci. Începi să-l faci. Și de aceea zice Dumnezeu, cel ce are urechi de auzit, să audă. Adică nu numai să audă în sensul că să auzi, să ducă nervul de la ureche, să meargă în creier și să proceseze sunetele și nu asta. Ci să audă, adică să-l pătrundă în mintea noastră și din minte în inimă și să-l și facem. Să-l și vrem să-l facem măcar, să ne ostenim să-l facem, să încercăm să-l facem. Și de aici, de la cuvântul ăsta Sfântului Apostol Petru, ziceam că măcar asta să înțelegem. Dacă aveți legat de asta vă întrebare. Aceasta ce v-am citit este la versetul 14 din capitolul 2. Să luați în urechi cuvintele mele. Să țineți în urechi. Să le țineți acolo în mintea voastră. Că e o exprimare simplistă din vechime, dar în înțelesul acesta. Și trece mai departe. Că și aceștia nu sunt beți, cum mi se pare vouă, căci este al treilea ceas din zi. Ce acesta este ce s-a spus de prorocul Ioil și despre acesta am vorbit. El începe să spună din prorocii cei vechi despre acest eveniment ce s-a întâmplat despre pogorârea Duhului Sfânt ca să le arate iudeilor că nu era ceva care iese din fire, iese din lege, ci era prorocit de lege, era prorocit de proroci. Iar în zilele cele din urmă zice, Domnul, voi turna din Duhul meu peste tot trupul și fiii voștri și fiicele voastre vor proroci, cei mai tineri voștri vor vedea vedenii, bătrânii voștri vise vor vedea, vor visa, încă și peste slujile mele și peste slujnicile mele voi turna în acele zile din Duhul meu și vor proroci și minuni vor face sus în cer și jos pe pământ, semne, sânge și foc și fumegare de fum. Soarele se va schimba în întuneric și luna în sânge înainte de venirea zilei Domnului cea mare și strălucită. Despre acestea am vorbit atunci mai detaliat mult. Și tot cel ce va chema în numele lui Dumnezeu se va mântui. Continuă Sfântul Petru. Se termină citatul din Ioil și continuă Sfântul Petru. Bărbați izraeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus Nazarineanu, bărbat adevărat între voi de Dumnezeu prin puteri, prin minuni, prin semne, pe care le-a făcut prin El Dumnezeu în mijlocul vostru, precum și voi știți, pe acesta fiind dat după sfatul cel rânduit și după știința ce dinainte lui Dumnezeu, voi l-ați luat și l-ați pironit, pironindu-l prin mâinile celor fără de lege, l-ați omorât, pe care Dumnezeu l-a înviat dezlegând durerile morții, pentru că nu era cu putință El să fie ținut de ea. Și aici, la versetul 24, m-aș opri, că Sfântul Petru zice așa, pe care Dumnezeu l-a înviat dezlegând durerile morții, întrucât nu era cu putință ca El să fie ținut de ea. Ce înseamnă dezlegând durerile morții? Pentru că la prima vedere am zice, Domnule, dar cum o dezlega durerile morții? Că ele continuă să fie. Se face o... Bine, despre cuvintele Sfântului Apostol Petru, care de aici, începând de la Hristos numit bărbat izraelit, bărbat din Nazaret, până la al numi Mesia, știți, l-am tot spus despre urcările acestea, despre faptul că ia de jos pe evrei, ia de jos, foarte de jos, fără să-i smintească, spune că era bărbat, era un nazarinean, era dintre ei și ajunge să le spună că este Mesia. Despre asta am tot vorbit, dar despre acest cuvânt, dezlegând durerile morții, despre care auziți și în multe cântări, despre care auziți și în teologie, că Dumnezeu a dezlegat durerile morții, prin Iisus Hristos, Dumnezeu Iisus Hristos a dezlegat durerile morții. Cum adică a dezlegat durerile morții? Așa cum noi întrebăm și când auzi într-o parolă înviere, Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând și celor de mănite viață, drăindu-le, și zicem, păi cum moartea a călcat? Că moartea există. Moartea există în continuare. Cum celor din mormânt de viață dăruindu-le, că care dăruindu-le, că este tot în mormânt și morți. Și începând de aici putem descoperi o mică parte din înțelesul adevărat al troparului învierii, a tot ce se spune despre Mântuitorul. Ce înseamnă dezlegândurile morții? În primul rând, Sfântul Apostol Petru, inspirat de Duhul Sfânt, face o asemănare între chinurile morții și când spun în vechime, dar și acum, pentru biserică, când se spune despre chinurile morții, când se vorbea atunci la evrei despre chinurile morții, nu se referea doar la chinurile și suferințele din clipa morții sau din zilele dinaintea morții sau la sudorile rece ale morții înainte de a muri omul. Nu se referea numai la aceea. Se pleca încă de la naștere, încă se spune că de atunci încep durerile morții. În sensul că tot ce ține de suferință în viața aceasta, de lipsă, de neputință, de slăbiciune, de puținătatea trupului, de puținătatea puterii trupului, de puținătatea capacităților trupului de a se depăși pe sine, de a depăși lumea aceasta, de a lupta cu stihiile, tot ce ține de puținul nostru sunt durerile morții. Adică noi ne naștem și știm că vom muri. Din clipa nașterii noastre ne apropiem clipă de clipă de moarte, totul cumva urcă spre moarte, sau coboară, nu știu cum să zicem. Până și diviziunile celulelor, care știm că la un moment dat se vor termina. Nu se mai divid, la un moment dat se termină. Totul merge spre moarte. Tot ce înseamnă, toate aceste procese care înseamnă dureri, pe lângă toată bucurie, pe lângă tot ospățul vieții la care suntem chemați, multe din acestea, de fapt, înseamnă dureri și până la urmă și bucuriile ospățului vieții sunt dureri știm că se vor sfârși în moarte. Nu? Totul se transformă în durere. Așa cum o ultimă îmbrățișare, o ultimă între doi prieteni, între doi frați, știind că ei se vor despărți pentru totdeauna, va fi ca o durere mai târziu sau poate e mai mare durere. Poate mai bine era să nu fie. Și nu era atâta durere dacă oricum se vor despărți și nu se vor mai vedea niciodată. Așa, toate acestea erau numite durerile morții. În înțelesul ăsta zice Sfântul Apostol Pavel căci diavolul ne ține sub, ca și cum ar zice, că ne ține sub piciorul lui și ne asuprește prin frica de moarte. Frica de moarte e de la diavol. Și moartea și toate puterile ei, sunt pentru. Și frica de ea ne ține și ne asuprește tot, toată viața. Ne ține ca că El este stăpânul peste frica asta de moarte și cu asta ne asuprește toată viața. Și Dumnezeu cumva ne-a dezrobit din această frică de moarte. În sensul că i-a dat o ieșire. Este o ieșire. Până atunci nu era nicio ieșire. Durerea morții era... Și aici ziceam, Sfântul Apostol Petru compara aceste dureri ale morții și asta se simte mai ales în, greacă, compara aceste dureri ale morții cu durerile nașterii femei, care totdeauna așa era și sunt și proverbe vechi, iudaice, dar și grecești, care spun durerile nașterii se dezleagă prin naștere. Nu? Durerile nașterii se dezleagă prin naștere, adică cumva capătă o valoare. Sau pierd din valoare durerile acelea pentru că ei urmează naștere. Așa cum Mântuitorul zice, femeia când este să se nască, se întristează. Are dureri, are suferințe, are neputință, are slăbiciuni. Nu înțelege de ce stătea să treacă prin asta. Dar cumva, dar după ce se naște, după ce naște, se bucură că s-a născut omul în lume. Deci este dezlegarea durerilor nașterii, nașterea în sine, care dacă este și apare copilul și este bine, e bucurie mare, încât se uită toate. Deci acelea cumva sunt dezlegate prin naștere. Ei, aici vorbește, când zice Sfântul Apostol Petru că a dezlegat durerile morții, face comparație cu durerile nașterii, dar care până atunci durerile morții era ca o naștere stearpă în același timp. Nu naști nimic, dar ai dureri neîncetate. Și nu naști nimic, sau naști tot timpul un avorton. Așa să vă închipuiți. Ceva de genul ăsta imagina Sfântul Apostol Petru. Deci toate aceste osteneala lumii de a trece dincolo de moarte prin ceva, dar care se termina oricum viața asta prin moarte și care era o suferință neîncetată de la început până la sfârșit, sau oricum și dacă era bucurie, ea tot în suferință își căpăta nuanță sau chipul, pentru că cu cât era mai multă bucurie în viață, de multe ori era mai multă tristețe la sfârșit și mai multă durere. Pentru că toate acestea se sfârșesc și își termină vremea lor și nu mai este nicio ieșire decât moartea și nu mai era nicio ieșire. Deci erau ca o naștere stearpă, nu știu, ca și durerile unei femei sterpe, care o doare niciodată și nu are ce să nască. Și nu va naște niciodată și nu va căpăta bucurie niciodată prin nimic. Sau ca cineva care are pruncul mort în pântece și degeaba se naște și degeaba se străduiește, că tot nu capătă bucurie, mai multe tristețe capătă după aceea. Și Sfântul Apostol Petru zice că prin Hristos s-au dezlegat durerile morții. Adică durerile morții vor continua, că asta vreau să zic. Deci nu spune că moartea nu va mai fi. Moartea nu va mai fi după ce vine judecata lui Dumnezeu. Moartea va fi. Dar durerile morții s-au dezlegat. Adică s-a căpătat, așa cum zice Daniel Turcea, știu, voi muri, dar câte spendoare. Știți? Și el zicea pe patul de spital, când nu mai putea ridica mâna și scrie într-o poezie, într-o zi, va veni o zi când nu vei mai putea ridica mâna până la frunte să-ți faci cruce, în înțelesul ăsta. Nu mai poți ridica mâna până la frunte, nu-și mai putea ridica. Avea o boală a sângelui, un cancer a sângelui și era tot mai slăbit. Și pe patul de spital, în starea aceea, de aproape de moarte, în ultimele zile, scrie poezia aceasta, având sfârșitul ei, versul acesta, știu, voi muri, dar câte splendoare. Adică el văzuse puțin din împărăția lui Dumnezeu, din frumusețea la care ne cheamă Dumnezeu, din starea învierii de dincolo la care ne cheamă Dumnezeu, încât da, voi muri, durerile îngrozitoare ale morții care mă chinuie, care mă țin aici, dar câte splendoare. Adică deja se vedea nașterea de după aceea. Erau, nu știu, mă doare, dar se va naște copilul și acesta va fi viitorul, va fi, nu vom muri, nu vom pieri. Așa și aici. Știu, voi muri, dar voi trăi. Într-un fel, zice altfel. Dar știu că am văzut că voi trăi și nu oricum. Voi trăi altfel. Mă voi naște la altă viață. Asta, de fapt, spunea. Având ca sfârșit, desăvârșit, la sfârșit de tot, nu ceva rău, ci ceva bun, că se va reuni iară trupul meu cu sufletul meu și vom fi iarăși, ca la început, dar desăvârșiți. Și aceasta vreau să rețineți, că înțelesul ăsta trebuie să-l luăm, că Hristos va dezlega durerile morții. Prin faptul că El ne dovedește desăvârșit că cuvintele Lui sunt adevărate, ne-a dovedit desăvârșit și prin însăși viața Lui și prin fapta Lui și prin ceea ce a făcut, s-a făcut începătură tuturor. Adică așa cum toți vom muri, dar toți vom învia prin El. El s-a făcut începătură nouă, ne-a arătat calea, ne-a deschis căile, El ne-a deschis porțile Raiului care erau închise. A pus heruvin cu sabie vâlvâitoare. rotitoare, mai traduc unii, care să stea, să nu intre spre pomul vieții. Și dintr-o dată heruvim s-o dat la o parte, porțile răului s-au deschis din nou. Este iară cale de mântuire, este iară pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Din nou este deschisă împărăția cerurilor. Ceea ce până atunci era închis, s-a deschis. Dar numai prin el. Pentru ceilalți, greu putem zice, dacă omul a cunoscut pe Dumnezeu și n-a vrut să le ia în seamă, greu se poate zice că mai sunt porțile împărăției deschise. Nu este decât un singur nume pe pământ și în cer, în numele căruia tot genunchiul se pleacă. Și oricine va chema numele lui Dumnezeu, va fi auzit. Părinte, dacă tu știi că vei rămâne singur toată viața, dacă te presimți că așa vei fi, de ce e greșit să spui și să susții lucrul acesta? Adică, de când trăim noi din presimțiri? E tu presimți, tu știi. Cine-i cunoscătorul ăsta? Profet. Dacă ești așa profet, spune și mie ce va fi mâine pentru mine. De ce e greșit să spui și să susții lucrul acesta? Adică, prin ce știi? Că nu știi nici dacă trăiești până mâine. Nu știi nimic. Mi-aduc aminte și acum o întâmplare. Mi se pare că la părintele Arsenie Rusu, care un părinte Arsenie închis în temnițele comuniste, care a ieșit din temnițele comuniste și avea mulți ucenici în taină pe care îi ajuta și îi spovedea și îi întărea. Și avea o familie, o fată, o femeie, care avea o fată, o fică, și care soțul ei murise de mult. Nu știu cum se murise, nu știu ce se întâmplase. Oricum, femeia aceea nici n-a apucat să trăiască cu soțul ei, nu știu cât. S-a născut fiica, a trăit greu cu fiica ei să o crească și așa. Nu mai nădăjduia vreodată și nici nu vrea, nu-i mai trecea prin cap că de ce să se căsătorească ea? Gata, s-a terminat, fiica ei e mare. Și credea, avea inima de plin încredințată că tot ce îi cere acel părinte și mare era acel părinte, e de la Dumnezeu și orice îi spunea acel părinte, ea asculta. Și de multe ori părintele obișnuia să trimeată, ea mai ales că avea casă în Moscova, acolo, și era cât de cât mai înstărită, să trimeată oameni de la biserică să-i mai, nu neapărat cerșetori, oameni necăjiți. Și zicea, m-a trimis părintele, dar nu știa nici omul de ce l-a trimis acolo. Și ea știa. Stai la masă, duminica făceau masă cu cei pe care îi trimitea părintele. Și la un moment dat, un geolog care săracul și pierduse toată viața în căutări geologice, asta a fost o întreagă categorie de oameni în Rusia, prin Siberiu fără de sfârșit, erau foarte mulți geologi și scoteau facultățile lor, care se duceau pe acolo și umblau cu zecile de ani să caute tot felul de minerale și așa, și nu puteau să se căsătorească. Cum să te căsătorești umblând toată ziua prin Siberii fără sfârșit? Și acest om și-a pierdut viața pe acolo și sănătățile și s-a întors bătrân al nimănui, bătrân, 50 și ceva de ani, al nimănui, era un om imens, așa, dar bun ca un copil, avea suflet bun de tot, dar nu știa unde să se ducă, ce să facă, nu mai aveau nevoie de el, sovieticii. Și, nu știu, a venit pe la părinte, într-o zi îl trimite pe acel om la familia respectivă și la sfârșit, a zis părintele, la sfârșit a zis să vă dau bilețelul acesta. Și doamna citește bilețelul de la părinte și scrie, trebuie să te căsătorești cu el. Trebuie căsătorești cu el la stare civilă. Doamna, era disperată. Cum să mă căsătoresc cu el? Dar de ce să mă căsătoresc cu el? Putea să mă, nu, a venit așa. Și a fost, l-au revoltat inima ei, s-a învârtoșat, sau nu știu ce. Și atunci nu se putea altfel. Ar fi și bătut la ochi, ar fi fost și zmititor pentru popor. Nu știu cum a fost sau ce a fost. Oricum, nu știu dacă și la stare civilă și la biserică, dar oricum s-a căsătorit, a ascultat. Acela om a fost ca un înger și le-a fost și ajutor până la sfârșit, așa. N-au avut nicio legătură ei, nu îi trăiau trupește, n-aveau nevoie niciunul. Dar s-au ajutat până la sfârșit, a murit și el în păcat, având casa lui, familia lui, a dormit și el în patul lui. Și ei s-au simțit foarte siguri. Era acolo un om, un munte de om care îi ajuta în toate. Și așa că nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Ce că știu, sigur, știu, nu știu ce. Nu știi niciodată. Că nu o zice, n-o să zică un părinte, o să zică Dumnezeu. Și tu să vezi cum se deschid ochii și zici, da, ce om deosebit, vreau, cu ăsta. Și tu până atunci ziceai, nu, eu, niciodată. Atunci, așa că niciodată să nu zici niciodată. Asta cu știința, asta și cu siguranța, asta de obicei face parte dintr-un fel de a fi, de fapt acest om se vede clar că e disperat, că ar vrea. Și practică față de Dumnezeu un fel de terorism afectiv, terorism la limită. Știu, Doamne, nu o să-mi dai, nu o să-mi faci, nu o să, ca și cum l-ar, așa l-ar face Dumnezeu, s-ar supăra. Păi, dar cum crezi tu, ești așa de sigur? Stai să arăt eu. Dar să știți că cu un lucru de felul ăsta îl ispitim pe Dumnezeu și îți poate da pe cineva, dar îți dă la măsura ta cum ispitești tu pe Dumnezeu și iei tot timpul și îl ții pe terorisme afective și nu știu ce, o să-ți dea tot unul de ăsta care o să te termine. Să se ferească oamenii aceștia de acest fel de a lua lucrurile și de a căuta la Dumnezeu, pentru că la măsurile noastre ni se va da. Legat de lucrul acesta ce vi l-am citit la Sfântul Apostol Petru, dacă aveți o întrebare, acela că pe care Dumnezeu l-a înviat, dezlegând durerile morții, întrucât nu era cu putință ca el să fie ținut de ea. Deci astea sunt dezlegările durerile morții, despre, în primul rând, când cântăm pe Hristos și zicem că cu moarte pe moarte a călcat, da, ne referim la el că el chiar a călcat cu moarte pe moarte, adică cu moartea sa, el murind, a călcat durerile morții și a călcat moartea în picioare, moartea s-a supus lui și n-a mai... Și cum zicem, deci în primul rând el a făcut asta, dar în același timp trebuie să înțelegem că și pentru noi el cu moartea pe moarte, cu moartea lui, a călcat moartea cea mare în picioare cu mâna mare și moartea cea mare cu mâna mare a rămas moartea cu mâna mic. E un somn de care ne și spune, era adormit. De atunci noi știm că moartea e un somn mai lung, așa cum un om care stă în pat începe să aibă scoame și nu știu ce și începe să trebuie să-l întorci toată ziua de pe parte pe alta, să dai cu tot felul de uleiuri că îi se strică trupul. Somnul lung al unui om, îi se strică trupul, se strică cu totul, dispare, rămân numai oasele, poate nici acelea, dar va veni vremea când acest trup se va ridica. E o vreme, pentru suflet nu știm cât de repede va trece cer. Ce este la Dumnezeu 1000 de ani ca ziua de ieri care a trecut și ca straja nopții, zice. Așa este sufletul care e chipul lui Dumnezeu și după ce trece dincolo la Dumnezeu, nici nu știm cât de repede va fi pentru el această vreme până la... Pentru trup va fi, trece anilor, dar pentru suflet nici nu știm. Noi nici nu știm dacă va îngădui Dumnezeu cu noi să nu ne trezim drept în fața judecății cele de apoi. Înțelegeți? Bine, având în spate toate rugăciunile și toată stădania neamurilor de după noi, care pentru noi vor trece ca o clipă, să presupune. Dacă ne vom trezi în fața judecății particulare, dar în același timp, poate cele de apoi, dacă va îngădui Dumnezeu cu noi. E folositor pentru noi? Nu, nu e învățătura bisericii așa. Știm care e învățătura bisericii, că este judecata personală și așa, și va fi. Și va fi. Dar dacă va îngădui Dumnezeu să pentru noi să treacă ca o clipă pentru suflet, așa cum e după chipul lui Dumnezeu și ne vom trezi în fața judecății celei mari, și imediat se face și unirea din nou cu trupul, nu? Că trebuie să te unești. Pentru tine n-a fost nimic, pentru trup a fost 1000 de ani, poate a fost 100 de ani. Înfricoșător să te trezești să mori, să te trezești în fața judecății cele de apoi, nu? Care nu mai există, că poate mă mai gândesc, că poate mai fac, că poate mai drept. E folositor să gândim așa, pentru că chiar după judecata personală, nu știm noi cum vom vedea anii și zilele și timpul care va mai trece și dacă Dumnezeu nu va îngădui ca pentru noi să fie ca o clipă toată acea perioadă. Și ne trezim în fața judecății. Și atunci... Nu știu despre ce vorbeam, de-am ajuns să vorbim despre asta. Dar oricum mă întorc. Ce înseamnă că a murit, că a călcat moartea pentru noi? În primul rând asta. Că moartea nu mai are putere, că ea a devenit moarte cu un mic, nu mai este moarte cu un mare. Și ea este deja învinsă, dar tot omul care s-a născut și se naște va trebui să treacă prin porțile acestei morți. Așa cum, știți, dacă noi... Dumnezeu s-a făcut toate după noi, după chipul nostru și a purtat toate durerile și suferințele noastre și toate puținătățile trupului nostru. Într-un fel sau într-altul, și noi, nu știu cum să zic, este o dreptate lui Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu s-a făcut totul pentru noi, așa și noi cumva trebuie să trecem, nu este nedreptate. Adică cei dinainte lui Hristos trebuia să treacă prin toate și să moară, iar cei după Hristos sunt fericiți, ei nu mai mor. Nu. Toți cei ce se nasc vor trebui să treacă prin aceleași porți ale morții, cum au trecut cei din vechime și cei de acum. Toți, toți. Și Ilie. Înțelegeți? Unul nu scapă. N-a scăpat Hristos. Nici Maica Domnului n-a scăpat. Nimeni n-a scăpat. Toți vor trebui să treacă prin aceste porți ale morții, numai că moartea nu mai este moarte. Nu mai este moarte. S-a terminat cu moartea cea veche, care n-avea sfârșit, care parcă părea Șeol, loc de așteptare veșnică, îngrozitoare, fără nicio urmă de speranță și de nădejde. Nu mai este aceea. Moartea nu mai este. Moartea după Hristos ești un somn, ești o adormire. Așa cum ziceam de fochistul ăla de la Sibiu, care tot timpul zicea, mi-a spus mie, Părintele Arsenie, nu există moarte. Nu există moarte. Îi spusese Părintele Arsenie, mă, nu există moarte. Și el spunea pe la toată lumea, nu există, domne, moarte. Nu există, dar există, există, dar nu mai există moarte în înțelesul urât, monstruos, dureros, fără urmă de nădejde. Ci există moarte cu multă nădejde. Există adormire, există nădejde mare, există... Există o mică perioadă de somn, o mică pauză între două note muzicale excepțional de frumoasă. Viața de acum și viața de dincolo. Așa, o pauză între două note. Nu mai există moartea cea mare. De aceea Dumnezeu a nimicit durerile morții. Adică noi suportăm și noi ca și Hristos durerile morții, trecem și noi ca și cei de până acum, dar ele nu mai sunt dureri stârpe, nu mai sunt dureri fără nădejde, ci sunt dureri cu multă nădejde. Ne naștem spre împărăția lui Dumnezeu, urcăm spre împărăția lui Dumnezeu, trecem spre altă lume, spre alt veac, spre altă împărăție. E doar o trecere. Și de aceea altfel sună și o să sune și mintea noastră de acum înainte, dacă puneți în mintea voastră și mintea voastră și nu trece pe lângă urechile voastre, altfel sună când zice Hristos, Paștele nostru, știți că la înviere tot așa au zis, Paștele cele mari, Paștele cele sfințite. Și îl numește pe Hristos de mai multe ori, Hristos, Paștele nostru, Paștele, adică El e trecerea noastră. Prin El am văzut că este trecere. El ne-a făcut trecerea. El le trece. Din clipa asta, nimeni nu mai moare singur. Moare cu Hristos. El a trecut cu noi și rămâne cu noi. Și trece cu noi dincolo, cu fiecare în parte. Trece cu noi și ne trece prin durerile morții. Și există nădejde. Ieșim la liman. Se naște sufletul dincolo pentru împărăția lui Dumnezeu. De fapt, dintr-o dată după Hristos, se împlinește ceea ce se vădise până atunci prin nașterea cu durerea omului. Știți că dacă Dumnezeu a îngăduit ca omul să se nască așa în dureri, asta a făcut-o pentru că, de fapt, prevestea sau vorbea despre tot ce se întâmplă în lumea materială, vorbește lumea spirituală. Pentru că omul așa se naște, cu dureri în lumea aceasta, înțelegând cu greu, mirindu-se cu greu, cum zicea Naionescu, omul nu evoluează, ci se dumirește. Omul se dumirește încetul cu încetul, așa cum ai fi un prunc în pântecele maicii tale și ai fi deja lucid, clar, prunc, dar tot prunc rămâi acolo și care dai cu pumnul așa și zice aici ai oprit, sus e oprit, dincolo e oprit, aici e așa, aici și dai seama cam unde ești. Și sunt într-o burtă sau sunt unde sunt și se aud un sunet de afară și cred că ea e mama și cred că ăla e tata și cred că... Și încep să te dumirești, dar nu ești încă totul e foarte confuz, foarte confuz. Și stai în întuneric, încă nu vezi, poate cine știe în ce condiții, umbră de lumină, vezi ceva. Și ziceau părinții, așa e sufletul aici în lumea aceasta. Deci încă noi nu vedem nici 1% din frumusețea și măsura împărăției lui Dumnezeu aici. Nici 1%. Așa cum un prânc în pântecele maicii ei, maicii lui, stă și așteaptă vremea ieșirii, vremea în care va descoperi. Așa cum un prânc după ce iese, cunoaște lumea infinit mai mult decât o cunoștea din pântecele maicii lui. Și așa e cu omul când se naște dincolo. Deci lumea aceasta e un veacul acesta, istoria aceasta e ca un pântece imens din care vom ieși. Vom ieși și este nădejde ca pruncul să trăiască. Știți? Adică suntem prunci, aceia care trebuie să trăim după. Și Dumnezeu ne-a arătat că vom trăi. Și că ieșim dincolo și vom cunoaște altă lumină și o altă împărăție. De aceea Dumnezeu a îngăduit și a prorocit, a spus că femeia va naște în dureri cu copiii ei. Și pentru copil e un efort, e o grozăvie, e un efort înspăimântător. Ca și pentru femeie, pentru că el este cel ce naște, el este cel ce se străduiește să-l învețe pe om, să-l ridice. El călătorește cu omul, el explică, pentru el Dumnezeu bate pala de vânt acum pe sufletul tău și pe obrazul tău ca să-ți aduci aminte că Dumnezeu te iubește. Pentru el, pentru tine personal, cade un picul din cer chiar pe frunte. Pentru tine personal, personal. Nu că ploaia, întâmplător. Nu e nimic întâmplător. Pentru tine personal, Dumnezeu te spală pe față acum. Pentru tine personal, un copil, când ești în trenă și stai așa, Dumnezeu îl pune să facă așa. Înțelegeți? Cumva, pe tine te salută Dumnezeu și îți vorbește prin toată făptura. Îți vorbește prin toate. Și pentru Dumnezeu această osteneală, cum e un chin, pentru că omul nu prea vrea să asculte, pentru că omul nu vrea să înțeleagă, pentru că omul nu vrea să se dumirească. Foarte greu se dumirește, foarte greu se vrea să se nască. Nu vrea să se nască. De aceea toți părinții duhovnicești, în frunte cu Sfântul Apostol Pavel, zice că până acum sufer durerile nașterii cu voi, nu? Deci cumva el simțea că îi naște pe cei pe care se ostenea să îi nască. Păi dacă credeți că dacă Pavel zice asta, că simte el durerile nașterii, că nu se naște acela, că nu crește acela, că păi Dumnezeu care e Tatăl, Tata cel adevărat, nu simte el durerile nașterii mai mult decât oricine, nu el îi naște. Eu am și zis, noi duhovnici suntem așa un fel de moașe, care stăm și noi deoparte și zicem, Dumnezeu naște și noi ajutăm și noi acolo, și legăm buricul și nu știu ce facem. Altceva nu facem, adică nu, Dumnezeu naște pe om. Da, pentru că erai și tu pe acolo, zice și ție, știți ca la desene animate, când puiul pe primul care îl vede, zice tata sau mama. Așa și noi. Ne zice și nouă tata, părinte, Ava, pentru că am fost și noi pe acolo când s-a născut, dar Dumnezeu este cel ce naște. Nu noi naștem. Noi ne străduim și noi acolo, facem efort, rustigăm, facem ce putem, ne rugăm, nu știm ce să facem. Dar Dumnezeu naște și... El suferă în primul rând, dar suferă și pruncul. Se suferă și el, nu atât de mult cât suferă mama. Și Ninu, și Dumnezeu îl ține, ați văzut că pruncii Ninu țin minte niciodată. Nu ține minte cât au suferit sau ce. Și cumva așa face și Dumnezeu, că ne trece cumva prin tot veacul acesta, ne ține pe brațe, pe palme. Uităm, ne aduce multe bunătăți, aduce multe lucruri bune, încât uităm numai dacă vrem noi cu forța să ținem minte. Aha, ăla mi-a făcut, ăla mi-a drez, nu știu ce. Dar de fapt, dintr-o zi, de exemplu, luăm o zi, am zice, am avut o zi rea, să presupunem, o zi rea. Păi din ziua aia au fost 7 ore în care ai dormit liniștit așa în patul tău. 7 ore, mii, sute de minute, nu? Sute de minute. A fost rău? Prin ce a fost rea ziua aia în alea 7 ore? N-a fost rea prin nimic. A, că tu ai avut gândul tot timpul și te-a bătut la cap gândurile și ce voi face și ce voi drege, aia altceva, dar nu Dumnezeu le-a adus gândurile asupra ta. Tu ți le-ai adus și tu ți le porți și tu. După aceea se zice, poate au fost numai 3 replici mai dure sau 3 contrări cu nu știu cine și cu nu știu cine și cu cine. Luate în sumatele ar fi fost 10 minute cel mult, să presupunem. 10 minute și restul câte mii de minute bune, sute, nu? Sute de minute bune în care ai fost cu Dumnezeu, în care pala de vânt care a bătut era Dumnezeu, în care soarele care poposea după ce trece de la, din spectru solar, de la soare până la tine, n-a întâlnit niciun obiect până la tine, lumina aceea. Niciun obiect. Tu ai fost cel mai important la tine. S-a rezumat de mine lumina. Sunt și eu ceva. Înțelegeți? Adică toate astea au fost mii de lucruri bune pe care Dumnezeu le-a făcut cu tine și tu ții minte numai alea 3 momente în care te-ai contract cu nu știu cine și pentru aia a fost zirea. Prin ce a fost zirea? Nu a fost zirea. Au fost 3 momente mai grele, dar restul au fost mii de minute bune. A, că eu țin în minte tot timpul gândurile rele și tot timpul am inima turburată și prin asta nu mai văd nimic în jur și nu mai văd nici bine la Dumnezeu, nici lumina, nici soarele, nici ochii copiilor, nici zâmbetul oamenilor, nu mai văd nimic și nu mă interesează. Asta e altceva, dar nu că Dumnezeu a făcut asta. Tu ai făcut asta când faci așa și nu mai vezi nimic. Tu faci și tu te concentrezi numai pe niște lucruri de nimic și uiți toate celelalte esențiale. Și atunci... Când zic că Dumnezeu suferă însutit ca și o mamă, ea suferă când se naște copilul și, sau până la ține în pântă și are grijă, are copilul ce știe. Doarme acolo, stă și primește prin ombilic tot ce-i trebuie și nu are nicio problemă. Așa ne ține și Dumnezeu pe noi. Rar avem și noi câte un efort minimal, că rar mai avem și noi niște dureri ale nașterii noastre. Pe când la Dumnezeu acestea sunt alte, sunt mult mai grele. De ce este considerată moartea în somn moarte năpraznică? Pentru că, deci să știți că moartea năpraznică nu înseamnă moarte năpraznică neapărat așa că te trăznește din cer. Moartea năpraznică, de aceea la morți năpraznici, acolo zice, a murit ori din prea multă întristare, ori din bucurie, prea multă bucurie, deși moartea de mult, prea multă bucurie, nu, socotită moartea năpraznică. Sau în vremuri bune, sau în vremuri rele, te-ai culcat liniștit seara, tocmai ai vorbit cu vecinii, ei pupa pe toți și ai murit în somn. E moarte năpraznică, pentru că ce înseamnă năpraznică? Adică te-a luat pe neașteptate, când tu nu erai pregătit. De fapt, moarte năpraznică înseamnă moarte nepregătită. Tu nu erai pregătit pentru asta. De exemplu, pentru un ucenic niciodată nu va fi moarte năpraznică. Înseamnă că ei au fost pregătiți. Ei erau pregătiți să moară. Chiar dacă ei au fost omorâți cu pietre, zdrobindu-se capul și a murit de moarte năpraznică. Nu a murit nicio moarte năpraznică. A murit de moarte bună, în sensul că a murit pregătit. Asta e adevărată moarte bună. Nu că moartea bună e să nu știi, să ți se dea o injecție eutanasiere, mi se pune muzică de moarte, dar și mor liniștit. Nu aia e moarte bună. Aia e moarte năprasnică, nu erai pregătit. Știți? În sensul ăsta privește biserica, moartea năpraznică e moartea nepregătită. Orice om care a murit nepregătit a murit de moarte năpraznică. Și o bătrână sau un bătrân de adânci bătrâne la 85 de ani, strânându-și picioarele, 90-95, și moare, și a murit nepregătit, nespovedit, negândindu-se la viața lui, a murit de moarte năpraznică. Știți, dar cumva noi am sucit lucrurile în timp și am socotit că numai astea, năpraznici, așa, în înțelesul cel mai dur al cuvântului, brutal, cu fulgere, cu trăsnete, cu cădere de pământ, cu, eu știu, cu surparea dealului pe noi, cu chestii genul ăsta. La vecernie cu litie, preotul și diaconul se rotesc în jurul mesei și preotul tămâiază. Ce semnifică aceasta? Eu, în general, tămâie atâna pe închipie sau vorbește despre faptul că chemăm Duhul Sfânt. În primul rând, chemăm Duhul Sfânt asupra ceea ce tămâiem și în mod special asupra darurilor acelea pe care, după care, ați văzut că zice, fă ca acestea să fie spre sănătatea și spre tăria tuturor celor care vor gusta din ele și spre sfințirea tuturor celor care vor gusta din ele. Deci, se cerea tămâierea în sine reprezintă rugăciunea tuturor credincioșilor și a noastră și a Maicii Domnului și de-aia și pomenim atâția sfinți și a tuturor pentru ca să se transforme acele, să se facă, să se sfințească acele plinoase și mai preînchipă în același timp și Duhul Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt care vine peste ele. Despre aceasta e vorba. În general, tămâierea acestea două le preînchipă, rugăciunea credincioșilor a noastră tuturor și Duhul Sfânt coborător. Părinte, vă rog să ne rugăm pentru o fată, Cosmina, aflată în mari necazuri și ispite. Neoprotestanții adventiști spun că nu există judecată personală, că după moarte omul se află într-un somn până la a doua venire, Mântuitorul a Mântuitorului. Ce putem să le spunem? O nesfârșită dovezi, adică există o judecată numai prin cuvântul spus de Dumnezeu. Și a fost luat, păi, să luăm pilda, că ei totdeauna trec peste pilda cu Lazar și cu bogatul. Aia nu, a fost o poveste spusă de Mântuitorul. Mântuitorul nu spune povești. Tot ce spune e adevăr veșnic. Când zice și a fost luat Lazar și a fost dus în rai, păi înseamnă că era o judecată, că nu a fost luat întâmplător. L-a luat și pe el pe acolo și hai și tu aici în rai. Și când zice Avram, deci Avram știa despre viața lui și era o anumită judecată, că zice că și el a primit cele rele în viața lui, adică știa. Știa despre viața lui, știa despre tot ce a făcut Lazar. Iar tu ai primit cele bune, știa despre tot ce a făcut bogatul ăla. Avram știa, dar Dumnezeu. N-a fost o judecată când i-a pus unul sus și unul jos și a împărțit și a pus clar. A fost o judecată. Și mai sunt locuri, acum nu avem noi timp să stăm acum de detalii, mai sunt locuri în Scriptură care ne vorbesc despre judecata asta. Dacă o să fiți interesați, o să le luăm toate pe rând. Cineva ne roagă să ne rugăm pentru Simona Elena, bolnavă. Dacă aveți încă o întrebare. Mâine dimineață de la 6 utrenia și de la 9 liturghia. Mâine este totuși zi de post, dar cu dezlegare la pește, pentru că e zi de vineri și adormirea Maicii Domnului, dacă cade în zi de vineri, tot așa. Doar praznicele mari împărătești dezleagă, în afară de praznicul schimbării la față, care chiar dacă e praznic mare împărătesc, cade în postul Sfintei Marie Mari și e totuși post. Dar în general celelalte sparg postul. Poftim? Bine, în altarea Sfintei Cruci, în sine e de post în orice zi ar cădea. Cei care mor de moarte nepraznică să-i trecem pe pomenii, cum să nu la Sfântă Liturghie? Cum să nu? Cum să nu? Acum, numai dacă oamenii aceia au fost împotrivitori lui Dumnezeu, nepăsători cu totul și cu totul de Dumnezeu, atunci să-i trecem la cei chemați. Dar altfel, cum să nu să-i trecem? Și poate că au mai mare nevoie ca oricine. Un preot la Trinitatea spunea că nu se cade să-i trecem. Ba da, am spus, în cazul în care erau împotrivitori pe fața lui Dumnezeu, aveau erezii clare în care mărturiseau cine știe ce prostii, atunci da, nu se trec. Sau dacă trăiau în păcate mari și pe care n-au vrut să le lepede până în ultima clipă și așa cu bună știință, atunci tot la cei chemați îi punem că nu. Dar altfel, dacă omul acela, săracul, cum sunt? De exemplu, părinții voștri toți sunt într-o stare de... Ar putea muri, părinții noștri, ar putea muri într-o... Sau și noi. Până la toți suntem într-o stare de moarte nepraznică. Dacă mai am ajutat dintre noi, dacă murim, am putea zice, domnule, moarte nepraznică. De pildă, am avut o doamnă uceniță, doamna Chereața, care era foarte credincioasă și care nu fusese două săptămâni să se spovedească, să se împărtășească, era foarte credincioasă, se ruga foarte, foarte mult și într-o zi de sâmbăta lui Lazar, era foarte, foarte mult, era și Sfântul Gheorghe și sâmbăta lui Lazar în aceeași zi, cădeau în aceeași zi, 23 aprilie, și era foarte multă lume la spovedit și durase, fusese slujba până la 12, 12 jumate, după aia un parastas, acela mare de, știți, la sâmbăta lui Lazar se face un parastas mare, a durat până pe la 2 și erau încă mulți oameni la spovedit și printre oameni era și doamna Chereața, care era româncă, după, știți, poate vă dați seama, după, era româncă, o româncă foarte serioasă, se ruga câte 3-4 ore pe zi, așa, liniștit, ușor, lejer. Deci cred că puțin din Cluj era în degetul ei mic, atât se ruga femeia aceea. Și, adică, cum i-au zis Dumnezeu la un părinte în schit, că în degetul ei mic stă mântuirea schitului, așa, în sensul să ziceam. Și a venit și a zis, părinte, vreau să mă spovedesc, doamnă, haideți când să mai veniți. A spus acum 2 săptămâni. Lăsați, de seară. Nu, părinte, acum, de seară, doamnă. Și era foarte bine, normală, naturală, de 45-48 de ani spre 50, nu știu, ceva așa. Atât dacă ar avea vârsta. Niciodată cu boli prea grele. Toată ziua, și atunci făcuse dita mai, cum fac a românii la morți, nu știu câte coșuri de... Și, deci toată femeia, toată puterea chiar lângă mine a stat când a mișcat mesele acelea mari și așa. Și tot am negociat cu ea și am zis, doamnă, vă rog, lăsați, uitați, sunt de la Sibiu, sunt de la nu știu unde, din Bistrița, lăsați-i pe ei, că ei trebuie să se ducă. Mergeți dumneavoastră și până la urmă cu greu a zis, dar la cât? Am zis la 7 după vecenie, la 6. La 7, la 6, la 7, nu știu. Până la urmă, dar niciodată nu făcuse așa. Nu prea făcuse așa. Și a plecat, s-a terminat, seara am venit, n-a venit, m-am mirat că n-a venit. Și după ce am ieșit de la vecernie, m-a sunat soția ei, părinte, veniți că moare Chereața. Cum să moare Chereața? Nu se poate să moare Chereața. Păi, dar de ce să moare Chereața? Uite, a căzut jos și moare. Moarte năfraznică, părinte. Dar a murit neîmpărtășită, nespovedită, că e așa vedeau. Chiar dacă erau 2 săptămâni. Zicea, dom'le, dar ea avea ceva pe suflet, vrea să vă spună, nu știu. Nu avea nu știu ce, nu cred că avea. Oricum, foarte greu a fost. Într-adevăr, am fugit, până am ajuns acolo, am murit. Chiar dacă era moartă, când am ajuns, era moartă. Nu pot să uit chestia asta, nu pot să înțeleg. Nu se poate înțelege. Dar, totdeauna când mai sunt oameni care insistă foarte mult, îmi se vine în minte, zic, dom'le, nu se știe. Și măcar un minut, un jumătate minut, acolo încerc, nu totdeauna, să-i primesc pe oameni că nu știu dacă îi voi mai vedea. Cine știe ce se întâmplă? Poate se întâmplă ceva. Poate au ceva de spus extraordinar de important. Poate că le spune sufletul lor că...
Da. Sunt unii părinți care zic că pe cei adormiți, dacă au fost de alte credințe, nu au voie să fie trecuți la prosumilie. Dacă
păi,
au fost
pentecostal
sau catolic.
Păi da, sau... îi pui la cei chemați. Poți să-i pui să-i pomenească preot, te pui la cei chemați. Și cei chemați sunt pomeniți de către preot, deși cei morți nu mai e ce să... Oricum, sunt pomeniți de către preot la rugăciunea pentru cei chemați. Îi pun în mintea lui...
Adormiți chemați sau cum scrie?
Pune la parastas, pune la toate celelalte slujbe.
Dar la urmă, nu se contează că ei sunt morți oamenii.
Sunt morți. La proscomidie sunt puși cei care pot să mărturisească crezul așa cum e acolo pus crezul. Sunt în mâna lui Dumnezeu, au toată dragostea lui Dumnezeu, nu mă îndoiesc eu. Eu știu doar că nu se poate să-i cufund cu forța cu Hristos în potir și ei n-au crezut în Euharistie. Și eu te rog să te bagi în potir cu Hristos. Nu pot. Deci îi respect libertatea și după moarte și el va ști Dumnezeu ce să facă cu el. Sunt convins că Dumnezeu are milostivie infinit mai mare ca noi. Deci nu am îndoieli. N-am nicio îndoială în privința asta. Dar dacă așa e îndoială, așa fac. Și nu zic nu, că sunt mai deștept și mai iubitor de oameni ca Dumnezeu. Până acolo. Nu sunt mai iubitor. Nu știu. Dacă așa a binevoit Dumnezeu, așa voi face. Și pentru libertatea acelui om. Pentru că a avut la dispoziție, să zicem, 70-80 de ani să se dumirească pe care cale să o ia și poate că n-a vrut să ia pe calea asta. Și n-a vrut să creadă așa. Și eu de ce să-l forțez să fie așa? Nu. Dar asta nu înseamnă că îi sunt închise lui porțile și că Dumnezeu nu se milostivește spre acești oameni. Dar nu am voie să fiu mai bun ca Dumnezeu pentru că nu sunt. Eu fac datoria și restul se ocupă Dumnezeu. Și atunci îl pui la saltire, îl pui la parastas, îl pui la orice altă slujbă, orice, la rugăciunile tale personale, la rugăciunile sfinților, la rugăciunile mănăstirilor, la rugăciunile tuturor care pot mișca munții din loc și pot să... Și atunci... Iar restul, prin sângele acelui Hristos și, pentru, și prin slujba acelei liturghii, oricum se bucură și ei în adâncuri. Oriunde ar fi, ori jos, ori sus, se bucură și ei. Deci oricum se face jertfa acelui Hristos și pentru ei. Dar nu știu dacă tu, mai ales pentru libertatea celorlalți, ai dreptul să forțești, să zici, nu, eu știu că el trebuie să... Nu știu. Nu știu. Da, să mă iertați, să zicem rugăciunea în sfârșit.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această de dință, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca de aici împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvinte cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Mateu, iubește-ne noi.
Amin.